Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Raamattutuntimme siis aloittaa sarjan ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Tässä olin erään henkilön kanssa puheissa ja mainitsin, että meillä on raamattutunti. Hän kysyi, mikä se raamattutunti on. Ja onkin hyvä, että meillä on siitä jokin käsitys. Raamattutunti tarkoittaa sitä, että niin kuin te tiedätte, että mennään jae jakelta raamattua eteenpäin ja selitetään näin raamattua. Se voi olla myöskin sellainen, että otetaan jokin erityinen aihe ja mennään raamattu niin kuin tavallaan läpi tämän aiheen valossa ja sen mukaan se sitten päästään siihen sisälle. Nyt siis olemme ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Se on apostoli Pietarin kirjoittama. Siitä, että ensimmäinen Pietarin kirje on apostoli Pietarin kirjoittama, on vahva alkukirkon todistus ja sitä ei yleensä kriittisetkään liberaalit ole asettaneet kysymyksen alaiseksi. Toki niitäkin löytyy. Mutta kun tulee sitten kysymys siitä, milloin tämä kirje on kirjoitettu ja mistä käsin, niin silloin mielipiteet vaihtelevat. Nyt apostoli Pietari on siis tämän kirjoittaja. Ja hän mainitsee, että hän kirjoittaa tämän Babylonista. Ja Babylonilla voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Sananmukaisesti se tarkoittaa sitä kaupunkia, joka on idässä, kaksoisvirran maassa, mutta koska Jumalan kansa joutui siellä olemaan pakkosiirtolaisuudessa ja kärsimään, niin siitä on myöskin tullut sitten symbolinen merkitys tälle sanalle. Ja sillä ymmärretään Rooman kaupunkia. Ja niin on varsin vahvasti perusteltua se, että Pietari kirjoittaa tämän Roomasta käsin. Ei ole mitään tietoa siitä, että Pietari olisi vaikuttanut Babyloniassa. Mutta se tiedetään, että hän on ollut Roomassa jonkin aikaa ja kärsinyt siellä marttyyrikuoleman. Tämän Stöckhardtin roomalaiskirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen selityksen kansikuva on Pietarin ristiinnaulitsemisesta. Siitähän on olemassa perimätieto, joka kertoo, että Pietari naulittiin. Ristiin naulittiin pää alaspäin. Vapahtaja oli edeltä maininnut, että Pietari oli kuolemallansa kirkastava Jumala, mutta hän ei tarkemmin selittänyt minkälaisella kuolemalla. Nyt ei ole mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi tapahtunut. Pietari halusi sillä tavoin, että hänet ristiin naulitaan, että hän ei ole arvollinen, että hänet naulitaan samalla tavalla kuin vapahtaja, ei hän ole sen arvoinen, ja sen vuoksi hänet sitten olisi ristiin naulittu tällä tavalla. Nyt apostoli Paavali on se pakanain apostoli, joka oli perustanut useimmat seurakunnat vähässä Aasiassa, jonnekka tämä kirje on suunnattu. Ja siihen aikaan, kun Pietari on kirjoittanut tämän kirjeensä, niin Paavali on lännessä. Hän ei ole siis siellä, minnekä tämä kirje on lähetetty. Paavalilla oli halu mennä Espanjaan ja julistaa siellä evankeliumia. Ja tämä, saamme uskoa, että tämä on toteutunut. Ja sillä aikaa, kun Paavali on ollut Espanjassa, hänen tilallaan on ollut sitten Pietari, joka oli tullut Roomaan ja joka huolehti asioista paitsi Roomassa, niin myöskin sitten otti vastuuta niistä Paavalin perustamista seurakunnista, jotka olivat idässä, vähässä Aasiassa. On mahdollista myöskin se, että Paavali olisi pyytänyt Pietaria toimimaan tällaisen asian hyväksi. Rooma palo oli tapahtunut vuonna 64 jälkeen Kristuksen, ja keisari Nero syytti siitä kristittyjä. Kuitenkaan Paavalin ja Pietarin marttyyrikuolema ei ole tapahtunut siinä yhteydessä, vaikka siitä tapahtumasta seurasikin tietty vaino kristittyjä kohtaan Roomassa, niin heidän kuolemansa ajoittuu jonkin verran myöhemmälle ajalle. Niin että Paavali on ehtinyt olla siellä Espanjassa. Stöckhardt viittaa siihen, että mahdollisesti myöskin Englannissa saakka. Ja vasta sitten, kun hän on sieltä palannut, niin hänet ja Pietari on otettu kiinni ja heidät on ristiin naulittu. Paavalista vielä mainitaan, että hän olisi käynyt myöskin vähän Aasian suunnalla sitä ennen. Ja näin ollen heidän marttyyrikuolemansa ajoittuu tuonne vuoden 67 jälkeen Kristuksen vaiheille. Nyt Pietari kirjoittaa siis tämän kirjeensä vähän Aasiaan, ja tässä heti alussa hän mainitsee niitä paikkakuntia, joilla seurakunnan, siis kristittyjä, oli, joille hän suuntasi tämän kirjeensä. Kuitenkin kun on kysymyksessä apostoli, joka kirjoittaa kirjeen, niin hänen kirjeensä ei ole tarkoitettu yksinomaisesti niille, joille se on suoraan osoitettu, vaan se on koko kristikuntaa varten kirjoitettu. Onhan kristillinen kirkko perustettu apostolien perustukselle. Pietari esittelee itsensä tässä ensimmäisessä jakeessa. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa. Aasia tässä tarkoittaa vähää Aasiaa, sitä provinssia, roomalaista provinssia, joka oli siellä. Se ei tarkoita siis suurta Aasian mannerta. Ja tässä Pietari luettelee nämä paikkakunnat. Kun hän lähettää tämän kirjeensä, niin se ei tietenkään mene yksittäisille kristityille näille paikkakunnille. Siellä olisi tarvinnut olla mahdoton määrä kirjeitä, vaan se menee niille seurakunnille, joiden jäseniä nämä henkilöt ovat. Ja tapanahan oli, että kristityt kokoontuivat joka sunnuntai, mahdollisesti myöskin välipäivinä yhteisesti, ja niissä luettiin sitten Raamattua, Vanhaa testamenttia ja myöskin apostolien kirjeitä. Ja on aivan hyvin ymmärrettävää, että kun uusi kirje tulee korkealta kunnioitetulta apostoli Pietarilta, niin kyllä sitä heti kohta kiinnostuksella ja innostuksella alettiin lukea. Pietari esittelee itsensä siis Jeesuksen Kristuksen apostoliksi. Tällä sanalla on hyvin suuri merkitys tässä kirjeessä. Hän ei kirjoita yksityishenkilönä omia asioitansa, vaan hän kirjoittaa siinä tehtävässä, jonka hän on Jeesukselta Kristukselta saanut. Siis yhtenä niistä, jotka Kristus oli asettanut seurakuntansa eli kirkkonsa, joten varaan hän perusti seurakuntansa eli kirkkonsa. Tämä ei tarkoita tietenkään henkilökohtaisuutta, vaan tarkoittaa sitä sanaa, jota he julistivat. Ja tämä merkitsee myöskin sitä, että tämä kirje on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt. Hehän toimivat siis Pyhässä Hengessä, ja niin sen jokainen sana on meille annettu Jumalan sana. Se on osoitettu valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan. Ensiksikin tämä huomioimme tässä sanaan muukalaisille. Mitä se sana sisältää? Nyt ne uskovat, jotka siellä seurakunniksi olivat kokoontuneet, olivat enimmäkseen niiden paikkakuntien vakinaisia asukkaita. Eivätkä he olleet omilla paikkakunnillaan muualta sinne muuttaneita siinä mielessä, että he olisivat tulleet siellä muukalaisia, toisista maista tulleita. Sellaisiakin saattoi joukossa jokunen olla. Mutta enimmäkseen he olivat siis niiden paikkakuntien vakiasukkaita. Nyt kuitenkin apostoli nimittää heitä muukalaisiksi. Ja sillä hän tuo esille sen merkittävän näkökohdan, että kristityt uskovat ovat täällä maailmassa niin kuin muukalaisia. Jumalan valtakunnalla ei ole täällä sellaista kotipaikkaoikeutta. Kristillisellä kirkolla ei ole mitään sellaista yhteiskunnallista statusta, joka tekisi siihen kuuluvat ihmiset tämän uskonsa puolesta niin kuin varsinaisiksi asukkaiksi. Silloin kun kristinusko on paljon vakiintunut, niin kuin oli aikanaan meidän maassamme, niin saatettiin siihen tapaan ajatella. Mutta on kuitenkin suuri ero sillä, mitä kuuluu siis kristillisyyteen ja mitä kuuluu niille, jotka tässä maailmassa elävät ja ovat ilman uskoa. Nyt kun nämä seurakunnat olivat syntyneet, niin niihin liittyi siis näiden paikkakuntien vakiasukkaita, ja silloin he käänsivät, tullessaan uskoon, he käänsivät selkänsä sille elämänmenolle, mikä oli tavanomaista ja hyväksyttyä heidän paikkakunnillaan. Silloin oli aivan yleistä se, että ihmiset palvoivat epäjumalia. Ja he kokoutuivat niihin temppeleihin ja uhrasivat, ja heillä oli omat kotijumalansa ja kaikenlaiset tällaiset asiat. Mutta kun näistä tuli kristittyjä, niin tapahtui selkeä erottautuminen siitä uskonnollisesta menosta, joka vallitsi paikkakunnan uskontona. Voisimme sanoa ikään kuin valtion uskontona. Sen jälkeen, kun oli tultu uskoon, ei voitu palvella Zeusta eikä Heeraa, ei Apolloa eikä Saturnusta tai muita Jupiteria. Vaan silloin uskottiin Herraa Jeesukseen Kristukseen, kolmiyhteiseen Jumalaan. Silloin ei myöskään voitu rukoilla keisaria Jumalana. Ja näin syntyi kristityille selkeä kuva siitä, että he ovat tosin tässä maailmassa, mutta he eivät ole tästä maailmasta. He ovat oma erikoinen joukkonsa. He kyllä tunnustavat esivallan, he maksavat veronsa, he ovat yhteiskunnan jäseniä, mutta sikäli kuin uskon asiat tulevat kysymykseen, niin he ovat aivan muuta maata. He ovat taivaasta. Sieltä syntyisin, sieltä kotoisin. Ja tämä näkyy heidän päivittäisessä elämässään, heidän ratkaisussaan ja toimissaan. Ja tässä mielessä he ovat muukalaisia. Ja myöskin ympäröivä yhteiskunta asennoitui sillä tavalla heihin. Kun he katsovat, että nuo ovat kääntyneet kristilliseen uskoon, eipä heitä näy täällä epäjumalan temppelissä. He ovat jossakin muualla. He ovat eronneet meistä. Eivät he ole meikäläisiä. Siis tämä ero ymmärrettiin puolin ja toisin. Kuitenkin kristillinen usko vaikutti ja kristityt toimivat sen hyväksi, että ne, jotka eivät olleet kääntyneet silloin kuin he, että nekin kääntyisivät ja tulisivat kristityiksi. Ja myöskin tällaista paljon tapahtui. Mutta koskaan kristityiltä ei ole hävinnyt tämä selkeä ymmärrys, että me olemme tässä maailmassa muukalaisia. Me emme voi koskaan sopeutua ulkonaiseen epäuskoiseen maailmaan, sen menoon, sen moraalikäsityksiin ohi Jumalan sanan. Vain sen, minkä Jumala on meille ilmoittanut sanassaan, sitoo meitä. Siihen meidän omatuntomme ja sydämemme on sidoksissa ja uskovina me mielellämme toimimme sen mukaan, vaikka sitten siitä tulisikin risti. On huomattava, että kristitty kantaa ristiä paitsi uskon opin tähden, siis niiden asioiden tähden, jotka liittyvät selvästi opillisiin dogmaattisiin asioihin. Mutta me kannamme ristiä myöskin eettisten, moraalisten asioiden vuoksi. Emme voi tehdä kaikkea sitä, mitä maailma tekee, vaan tässä on ero. Ja kun me kumarramme ja palvomme kolmiyhteistä Jumalaa, niin silloin me otamme vakavasti sekä opin että myöskin kymmenen käskyä. Sen moraalin, etiikan, jonka Jumala on meille ilmoittanut sanassansa. Ja on huomattava, että nämä moraaliset asiat ovat myös sellaisia asioita, jotka Jumala on kirjoittanut jokaisen ihmisen sydämien luomisessa. Ja joista jokaisella on hämärä käsitys. Se voi olla monella tapaa vähän vinoutunut ja heikko, mutta se kuitenkin on olemassa. Niin, että meidän ei pidä ihmetellä sitä, jos me tapaamme oikeita moraalisia kannanottoja ja ajatuksia sellaisten keskuudessa, jotka kuuluvat toisenlaisiin uskontoihin, siis pakanauskontoihin. Kyllä ne asiat ihmisen sydämissä. Mutta kristitty tekee tämän sen tähden, että Jumala on selkeästi ilmoittanut nämä asiat meille. Meillä on 10 käskyä, me seuraamme niitä. Ja me seuraamme myöskin sitä evankeliumin oppia ja uskoa, joka meille on ilmoitettu. Ja nämä molemmat asiat ovat meille pyhiä, loukkaamattomia. Ja se tekee meistä muukalaisia tässä maailmassa. No sitten edelleen sanotaan, että nämä ovat valittuja, nämä muukalaiset. Toisin sanoen, heidät on Jumalan edeltämääräämyksen mukaisesti, heidät on valittu. Se on tapahtunut iankaikkisuudessa, niin kuin apostoli Paavali siitä opettaa roomalaiskirjeessä. Ja sen seurauksena on ollut sitten se, että näille valituille on tullut evankeliumi, että Jumala on vaikuttanut heissä uskon ja säilyttänyt sen. Jumala ei ole valinnut siis heitä sen perusteella, että he tulevat uskomaan tai että he uskovat, vaan hänen valintansa on tapahtunut ennen kenenkään uskomista. Ja usko on valinnan seuraus, ei sen edellytys. Sitten sanotaan, jotka asuvat hajallaan Pontossa. Tämä hajalla asuminen, diasporassa asuminen, oli tuttu käsite juutalaisista, kun heitä oli hajaantunut Palestiinan ulkopuolelle. Heistä käytettiin tätä sanaa, että he elävät hajaannuksessa. Ja kerrotaan kirkkohistoriassa, että silloin apostolisena aikana ja Jeesuksen aikoihin noin 7% Rooman valtakunnan kansalaisista olisi ollut juutalaisia. Ja heillä oli synagogansa kaikissa suurimmissa kaupungeissa, ehkä myöskin pienemmissäkin, että heitä oli hyvin edustava joukko sen ajan Rooman imperiumissa. Mutta se, mikä luonnehti juutalaisia, siis Israelia lihan mukaan, niin ne asiat tulivat luonnehtimaan myöskin sitten kristittyjä. Ja nyt tämä, että he asuvat hajallaan, ovat tässä diasporassa, ei tarkoita sitä, että he olisivat olleet juutalaisia, heitäkin sitten ajan mukana heihin liittyi, vaan se tarkoittaa siis sitä, että he ovat jollakin tavalla vähän samankaltaisessa tilanteessa kuin Jumalan kansa oli ennen apostolista aikaa. Siis heitä on siellä täällä hajallaan. He eivät muodosta jotakin yhtenäistä ulkonaista kaupunkia tai valtakuntaa, vaan he ovat eri puolilla. Tämä sama tilanne jatkuu edelleen. Uskovat ovat hajallaan tällä maailmassa. Heitä voi olla samalla paikkakunnalla kyllä useita, niin että he muodostavat seurakuntia, mutta kuitenkaan he eivät kokonaisuutena muodosta yhtenäistä kansaa, niin kuin johonkin aikaan Israelin kansa asui Palestiinassa ja israelilaiset kuuluvat siihen. Nyt Pietari jatkaa sitten ja sanoo, että nämä isän Jumalan edeltämääräämyksen mukaan ovat hengen pyhityksessä valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmuttamiksi. Huomaatte siis, mitä tästä valinnasta on seurannut. Heidät on valittu siis hengen pyhityksessä. Pyhä henki on heihin tarttunut sanalla ja sakramenteilla ja niiden kautta vaikuttanut heissä uskon pyhityksen, joka ei tarkoita ainoastaan siis, niin kuin helposti voi ajatella, niin elämän pyhittämistä, vaan nimenomaan sitä, että ihminen on tullut Jumalan tuntemaan. Ja he ovat valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Tämä kuuliaisuus tässä tarkoittaa siis uskon kuuliaisuutta. Sen seurauksena on sitten elämän kuuliaisuus, se ei ole ulos suljettu. Mutta ennen muuta siis valitut siis siihen, että he uskovat Jeesukseen Kristukseen. ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Jeesuksen Kristuksen veri on uhriveri. Vanhan liiton uhreissa, kun vuodatettiin veri, niin sillä vihmottiin alttaria, vihmottiin myöskin kansa, ja se pyhitti. Se pyhitti ulkonaisesti, mutta Jeesuksen Kristuksen veri pyhittää meidät sisäisesti. Se antaa meille synnit anteeksi ja se uudesti synnyttää meidät. Ja nyt apostoli sitten toivottaa, lisääntyköön teille runsaana armo ja rauha. Näin Pietari on tässä alussa kertonut, kuka hän on, missä tehtävässä hän heille kirjoittaa, keitä ovat ne, jotka saavat häneltä tämän sanan, ja mitä heille on tapahtunut, miten heistä on kristittyjä tullut, ja hän toivottaa heille runsaana armoa ja rauhaa. Huomaamme, että tämä alku tähtää juuri siihen, että hän suuresti rohkaisee ja lohduttaa näitä vähän Aasian kristittyjä. Kun ajattelemme sitä syytä, minkä tähden Pietari heille kirjoitti, niin se tulee jollakin tavalla esille tästä kirjeestä, kun siinä mainitaan, että nämä ovat ahdistuksessa ja joutuvat kärsimään ja kantamaan ristiä. Siis se seikka, että he olivat muukalaisia, erilaisia kuin heidän ympäristönsä, merkitsi sitä, että heillä oli myöskin risti kannettavansa. Se ei tarkoittanut sitä, että vainot olisivat jo silloin verisinä alkaneet, kun tämä kirja on kirjoitettu. Ne olivat sitten myöhempää perua. Mutta se tarkoittaa sitä, että heillä oli tämä yleinen ristinalaisuus, vainonalaisuus, joka seuraa siitä, että on niin kuin eri maata. On muukalainen. Ja Pietari sanoi, että ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Useat näistä kristityistä olivat orjia, ja heillä oli heidän isäntänsä, ja monet isännät ilmeisesti kohtelivat kristityksi kääntyneitä orjia kaltoin, ja he joutuivat, siis nämä orjat joutuivat kärsimään tästä, ja nyt Pietari siis rohkaisee heitä kaikin tavoin, että he jaksaisivat ja kestäisivät, ja ymmärtäisivät sen, että kun he ovat muukalaisia, niin heillä on kyllä kotimaa. Mutta se on toisaalla, se on taivaassa ja sinne he ovat matkalla. Ja vainon ja ristin alla suuri lohdutus on juuri siinä, että on Kristuksen veren vihmoma, että on olemassa Jumalan armo ja meillä omassa tunnossamme on hänen rauhansa. Ulkonainen vainonalaisuus, rauhattomuus, pilkka ja iva, mitä saattoivat kuulla, se ei poista Jumalan rauhaa kristityn sydämestä, vaan se voi olla vain sitä vahvempi ja voimakkaampi, koska se perustuu aivan muihin asioihin. Se perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme, niin että meillä on syntien anteeksi saaminen, meillä on lepytetty, sovitettu Jumala, hän ei ole meille vihainen, vaan me saamme luottaa hänen armoonsa ja hänen rakkauteensa ja kaikinpuolisesti hänen johdatuksensa, mitä tietä sitten meidän onkin kuljettava. Tästä sitten jatkamme seuraavalla kerralla.